Mataayo boqotkudhan isaddeeti. Hojja sun jarii yeessotti dhufee waan jedheeni.
Eenyutti fin gubbaa keessa namtu fir jira.
Yeessoon gurba diqqa tokko yaamee jidduu warra teessisee waan jedhe.
Ilaala yoo jijjiiramtanii akki ijoolle diqqoo tanaa taatan malee finni gubbaa diqqoollee hin argattanii. Nama akka daa'im kanaa uf diqqeessutti finni gubbaa keessatti namtu fir guddaa. Namni marro maqaa kiyyaatiif daa'ima akkanaa fudhatu cufti na fudhata. Ammoo nam ijoollee didiqqoo akkanaa tan wallaalchise irdansaa yoo sila dhahaa daahuu mormi isaatti hidhanii dhimmuu galaanaa keessa buusan gaargar lafaatti marro wanti nam gufachiisa hedduun jirtuuf wanti akkanaa kunin hojja cufin jirti. Ammoo gaargar wor waan kanaan dhufeeti. Yoo harkii kan kee yookaan miilii kan kee si wallaalchise ofirra kuti gati. Irdansaa yoo hokkolte yookaan naafatte jireen argatte fuula harka lamaa fi miila lamaan ibidda hegere keessi buusan yoo ilti tante si wallaalchifte of keessaa baasi gati. Irdansaa yoo il tokkoon jireen argatte fuula il lamaan ibidda keessi gatsi gatan. Eegadha akki ijoollee didiqqoo tan tokkollee hin tuffan anin isanitti hima. Malaayikaan isii gubbaatti hojja cufa fuul abba kiyyaa dur ejaan jiti. Wanti akkanaatiif ilmi namaa kabad baasu dhufe maan seetan nami hooliyyee dhibtoo qabu yoo tokko bad 99 ta'an diida lakkise tokkoch bad kaan barbaadu hin dhaqu. Duubu yoo argate dhuguma waan ani isaniin jedhu inni hooliyyee 99 tatakka hin badin ta'an irra hoola tokkoch bad kanaaf gammada. Akkasum fedhii abba keessan ka gubbaatti akki ijoollee didiqqoo tan keessaa tokkolleen hin baanne. Yoo obboleessi kan kee sitti dabe kophaatti yaami gorsi. Yoo inni dubbitan te dhagaye ati yaa obboleessi keeti waan guddoo taate. Ammoo yoo inni si dhagayuu dhibaate nam tokko lama yaami. Akka dubbiin cufti dhuga nam lama sadiin taatu. Yoo inni dubbii warraa dhagayuu dhibaate gumiitti himu. Ammallee yoo inni gumii waaqaa caqasu dide nyaapha fi akka nam damoos guurutti herrege. Ilaala waan ani isaniin jedhu waan isan laftan keessatti diddan gubbaalleetti yaa didani. Ammallee waan isan lafatti ee jettan gubbaalleetti yaa ee jedhan. Ammallee waan ani isaniin jedhu yoo isan namii lam laftan irratti wal dhaxxan abbaan kee ka gubbaa waan isan kadhattan isanii kenna. Yoo namii lama sadi wal walda'e maqaa kiyyaan kadhatu ani jidduu warraa jira.
Petroon dhufee waan jedheen.
Aabbo yoo obboleessi kiyyinatti dabe ani marroo aga maraaramaaf marroo torba.
Yeesoo waan jedheen.
Ani marroo torba siiniin jedhu ammoo torba marroo torbaatama. Finni gubbaa hayyu tokko fakkaata kaheen garboolee ofii hobbaafachuu fedhe. Herrennaan namichi tokko gatii isaa horii muummee hin qabne qabu isaatti hin dhuufan. Inni baasuu dhadhamnaan hayyuun kaan akka isaa fi waan inni qabu cuuf niitii isaatiif ijoollee isaallee gurguran mure akka gatii sun baasan. Garbichi kaan miila abbaa ofii duratti jigee waan jedheen aabboo kiyya naanaa'e waan cufsii baasaa diqqoo na eegi. Abbaan kaan na'ee fi gatii cuf lakkisee fi been deem jedheen. Namni kaan achii deemnan garbichi waa'ee isaa tokko ka gatii isaa diqqoo tokko qabu arge hudhee waan jedheen gatiitti naa baas. Waa'ee isaa kaan miila jigee kadhate waan jedheen naanaa'e sii baasaa diqqoo na eegi jedheen. Ammoo inni didee hidhaans keessa is buus. Haqa inni gati baasutti garbichi dhibii waan kan arginaan guddoo dallan dhaqee abbaatti hime. Abbaan kaan garbichi kaan yaame ati garbichi wooma hin ba'an ani gati tiyya ta'atin qabdu cuf sii lakkise marroo ati na kadhafteef garbicha waa'el keeti sullee na'uu malte akkuman siinaye abbaan guddoo dallane garbichikaan mani dhaansaa kees buuse aginni gadichuuf baasutti.
Duubiyeessoo waan jedhe.
Abbaan kiika gubbaaleen akkasum isanii tolcha yoo isan cufti gara keessan keessatti obboleeyyan teessanii hin araaramne.